تون رادونی سگل امریکاتی سگان تا ویوی کو پی افانو رومو ویتا تا گجما تا گلگلا ساتی لما فورا کا حق ساتی سدیت متر باندی کورن سگل دی دم لما وجد دمی شان رتی اکسما سمو گویا بکنا لما نل نائل ساتی رتی ساتی لما فورا کا ساتی سدیت سنی دبرسن کو رکن مانتن جل کمن تکنیک رکن تکنیکات تیم ولچو جر فکاتا arguyan jimaata mudden saddeet bari kum lamaaf kudani torbaati babarotto leyo yaje chana gasan funan sora halaketti san kesumes
odwa dunya fana jalende gamadaati ambassador yamamoton har finfinne kesattu tawduf gabasa ibsaken nan qabu mata odwarati
wanar kamne kesa tokko motuman ethiopia technology biya israel irra argaten media qabsaawot mergnamati fi murmitot biyala basasu jira jadanitini gabasi diotan human right rargan mirkane sujra arsia sallati baratoti hirir bahanitin rakko himatan gamkani namo wal abna no somaliati fi oromiaati ni kenya mandera kessa nama heddut bakachu jira gamkani namo fake news okana mo odu dara akamit dabu dandar kesumatu yu africa fi gargara kessa diotan marito kotetai wanarsani ko pesen kessa tokko odu tasana jalne
immoti fo yow qabane fi addadumma qamnu ratti american motumma ethiopia walin unfan dubata akaturte ministry dentala america keset dimma africa tif ministera gargara fe gata kataan ambassador donan yama moto dubataniru bulchi sagari kabajamu mirgadalanama walitti buinsa muddamni tumramunsa tu hingain nagav nagenya qabachu ratti akkan danda amne washington dc kesat walgay gagge famerati dubanne turre jedu gabasa kana kuman du dakabetti desina arsia sadla kesat tibarattonne hirira bahani harrajachu darakko himatan hiririkun naguman tumurame jedu sora
when you say backsliding on politics in Canada, we work closely with the government and these are private discussions
arakna teknika hatte jira fakkata malle me wanu me garawa ijolle nardan dubise akkan jedani tirakko tanatti man
ajjeta nurwan abadu me bakala garba doktor marara hidaman farra tanaka gadinu latti famai kunin mod umman danga somale ratti dumacha kan jiru fi akkasuma zin modu kala jira buqan amalle ni dagara gawan jibu akkanu e jamani sirritti kan we need freedom ya kali gala tibaka arere kono yakinano banki orkesa drakani akin aga banki dashini denne akille gaddegene akille oldegene nanno ka olle umarasimmo akirran addangalu kamna harana gatin demu kamna dimi gira deteni kesesini dagezu yandagene harana gatin addangalu oldegene
gam khani namo kunami kunillen armandura le karga umbat bakate karqars waltqamna jenne ori waltqamne nanno dowani jeda wa warga fatkhisa toktan
tarban ta qudratti gafu makhana walqabate jelente nagarate ne tanne mata khana dangare bi mali bi mafi khana gafanne tani gargarta gafanne gargarfanne tum tu guru jira isini mal tu isini je barato ta kasmin jani ni guru jira jani akasati isini wata kasmin je ne ni mata khana tu guru jira jani akase afa
gargarsa kam kasila sa walqabdan
ni gargarta wo mo barato ni dando barato tara waana ka garsi wayi waan barato ni dando maqa barato ta tin kamti barbanni ifani ni tu walqab jira kanan yani akadetti dorkan fana fasata jamu
esa khatane esa dabatan
ni gala gutu kase gubbat jelati nama kuma khudanniga ni fakata anga konni jam namu dan sergago barata yete
nagumandu mate
nagiam ni mate jelle namalle ni ki yar alkan kanalle ete jelle alkan kana samman ni jirkaman tamni mormi tan jani jelle nakase jamman tanalle mormi ni dabanni angu ma baka kuma nama baka bishan gubu fa gore fa hatemale mormi kada batte ni ko mo bishan gubu dabate male nga sa pura ba facho
agbi yete da gafin te sanisani de betut
aha gafin te ni de betut jani se jelle ma kare ti
wa ambara to tan hirir ba sefi bulchin siga mufiti man jeda jenne tin tide de bine argachu ndanden
Bulchisa naannu Afaar Samaraa keessatti har'a yeroo 12ffaaf guyyaan sabaaf sablammoota Itoophiyaa kabajamee oole. Sirna kanarratti muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny haasawaa dhageessaniin walitti bu'iinsa dhiyeenya kana uumame humnooti badii fi jarreen kontiroobaandii kan ittiin jedhan himatan. Gama biraatiin ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa kanaa qoratame furmaata duubatti hin jennetu kennamaa jedhan muummichi ministeeraa. Haasawaan isaanii harki caalaanis kanarratti kan fuulleffatee ture jechuudhaan mallaskaachuu ammaa gabaaseera. Pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp magaalaan galma mootummaa Israa'el Jerusalem jechuun murteessuun isaanii balaa ka fiduuf sadarkaa addunyaa keessatti rakkoo fiduuf ka jiru ta'u biyyoonni Afrikaa bahaa lama jechuun Jabuutiidhaaf Somaaliyaan beeksaniiru. Kanaaf mootummaa Yuunaayitid Isteets murtiin kun giddugaleessa bahaa fi guutummaa addunyaa irratti balaa fiduuf deema. Kana ilaaluudhaanis murtii isaa kana keessa deebi'e ilaaluun irraa eegamaa jechuudhaan ministiriin dantaalaa Somaaliyaa har'a ibsee jira. Mootummaan Somaaliyaa ofiisaas ta'e lammiiwwan isaa qabsoo Faalistiinonni mirga isaaniif godhanii cina dhaabbata jedhu biyyi ollaa Somaaliyaa akka taate Jabuutiin Jerusaalem jechuun murtiin Ameerikaan keessa fudhatama dhabsiise. Murtii hamaan kun faallaa seera addunyaaf tokkummaa mootummoota kan faallessudha jedhee jira. Gabaasni biyyaa nu dhaqqabe kan waa'ee yaamaa mootontuu ta'uuf ibsa kennanii kunoo nama.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets. Irran deebi'aa dhaggeeffattoota keenya. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti damee Afrikaatti eeggataa gargaaraan ministeraa Doonaald Yaamaamooto har'a embaasii Ameerikaa ka Finfinnee jiru keessatti dhimmoota adda addaa irratti ibsa kennan. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2006 irraa jalqabee aga bara 2009 Itoophiyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets ta'uudhaan kan hojjetaa turan Yaamaamootoon haala siyaasaa biyyattii ka yeroo isaan achi turaniif ka yeroo ammaa wal bira qabanii ennaa ilaalan maal akka argan gaafatamanii ennaa deebisan deebii waliigalaa ka dimshaashaatti kan isaan kennan. Biyyi isaanii dhimmoota akkanaa Itoophiyaa waliin ka dubbataa jirtu marii dhuunfaatti geggeessamu irratti akka ta'e ka dubbatan.
You know, you say backsliding on politics and economy. We work closely with the government.
Gama siyaasaatiin kanneen gara fuulduraatti tarkaanfatanis ta'e kanneen boodatti harkifatan innaa arginu mootummaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjenna. Warra akkasii mariiwwan dhuunfaatti geggeessaman dhimmoota fooyya'uu qabu jennee ilaallu irratti adda addummaan innaa uumamus dhimmoota sana fooyyessuudhaaf irratti hojjenna. Mootummaa fi hawaasni akka waliin hojjetan gochuufis aga dandeenya ni gargaara. Sababaansa kun faayidaa Itoophiyaaf qofatu hin taane kan Yuunaayitid Isteetsis faayidaa irraa argattudha. Dantaan tarsiimoof biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets biyyootaaf mootummoota uummatoota isaaniitiif itti waamamoof itti gaafatamoo ta'an jiraachuu isaanii mirkaneessuudha jedhani jiru. Daangaa Oromiyaaf bulchiisa naannoo Somaalii irratti walitti bu'iinsa uumame ilaalchise mootummaa Itoophiyaa waliin dubbatan yoo ta'e gaafatamanii ennaa deebisan haalli kunis haala yaaddessaa ta'uu isaa dukka dubbatan Yaamaamooton mariin geggeeffame mootummaa Itoophiyaa waliin marii dhuunfaatti geggeessame waan ta'eef garuma mootummaattan isin deebisa jechuudhaan xumuranii jiru.
Lafti leellistummaan islaamummaa itti hammaachuuf deemu kabiraan Afrikaadha jechuudhaan dura ta'an koree nageenya biyyoolessaa kan Ameerikaa ibsanii jiru. Warra akkasii naannoo mootummaan hin bulchine dahoo godhachuudhaan Afrikaan immoo isa kanaaf haala mijaa'aadha jechuun dubbataniiru oduun keenya kanuma.
Tammaan kan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Oromoon ganna hedduuf keenya mandheeraa jiraachaa bahanii wal dhaba daangaa naannoo Somaaliyaatii fi Oromiyaatii jedhaniitiin miidhaa irra gad jalaa baqachuu fi mooyyalaa Itoophiyaa galuu jiran akka bulchaa naannoo mooyyalaaf galgaluu baggajjaa VOA'tti miti akka haleetti nama 300 ta'utti mooyyalaatti baqate. Mohaammed Oromoota rakkoo tana baqatanii keessa wal dhaba tanaan daangaa mandheeraa keessatti guddoo nami miidhamuu jira jedha. Galmoo daawwitiitti oduu tannaa yeroo beenuu erge kunoo.
Mohaammed Jamaal waggaa 3 dura gana bandheeraa dhufe. Innis hojii mana ijaaru hojjetee maatii isaa kabulfatu yoo ta'u erga ji'a ja'aatii as sodaachisi lammiilee Oromoo Keeniyaa bandheeraa keessa jiraatanii cimaa dhufeeraa jedha. Sababni isaatis waldhabbiin daangaa naannoo Somaalee Itoophiyaa fi Oromiyaa gidduutti mul'ateen akka ta'e Mohaammed ni dubbata.
Warri amma lubbuun fide moora la fada gaade ta worro do sirkaal antan do worro seran taano worro kun jimaayu yo sin arma keessa bisalaga hin baane os arma keessa an baane ni taayra gomma makina an bettaayu isaan hin hubba wajen akazina na bolayenteen an amma la misalaala tin mudun dilatu na mudun salaatu na ma hagana ganna mudda gana walun turre arma holi irma hagana oranne walun jira na kamajina yo amma an baane tabarti ke noto ko si argu feenu yo sin arma an baane wa isbechinu sin deka no jiran
Bagattuun kan kan mandeeraa dhabaqatte gara mooyyaalee dhufte Najiimaa jedhamti. Isheenis daa'ima tokko qaqqabdu fudhatte mandeeraadhaa gara mooyyaaleetti baqatte. Mandeeraa keessa lammiileen Oromoo hedduun hojii humnaa hojjetanii kan jiraatan yoo ta'u, dhuma torbee darbeetii kaasee garuu nageenya keenyaaf sodaannaa jechuun gara mooyyaaleetti baqataa jiru. Bulchaa naannoo mooyyaalee obbo Baajjee Gagalgaloo raadiyoo VOA'f akka himanitti, haga dheengaddaa qofaatti namootni 300 caalan mandeeraadhaa humnaan aratamanii gara mooyyaalee dhufaniiru jedhan. Isaan keessaas reeffi namoota 8 kan utuu mandeeraadhaa gara mooyyaaleetti baqatanii ajjeefaman hospitaala mooyyaalee jiraachuullee himan.
Nam sabdes kalubu zani bazar refi zani khatichite khadade khadi amma asi hospital mo yele gambo zene gira akwarra chimu kari du fangede timo zan sun sabde tan e zan chimu kari je famnale ja zan chimu kai nami je fam baye la kom sa me ave leche jenne ni ndan de ni gira warra chimu kai de nota u je zan mo yele tuan sabar ka ana tuanda ma ri ba sau ha ka ke bishani ka ke nyata kaak dugaasi waan gargarawaa naga shawarka aanatti umnis hin danda'u hundaa qopheessineefi bulchi gargaraa gooneefi ijee tokkotti bulaas jirani.
Obbo Baajjeegaan baqattoota kana keessa dhaloteen naannoo kibbaa kan ta'an jiraachuu himanii egariif akka furmaata guutuu argatanii fi aanaa mooyyaalee mootummaa uummatoota naannoo kibbaa faanas mari'ata akka jirullee dubbatani. Ta'ee mandheeraatti lammiilee Oromoo fi Itoophiyaa kaan irra ga'e kana maal akka fide hubachuudhaa fi hojjetaa bulchiinsa kutaa mandheeraa Ayizaak Adawaa gaafannee waan baqattoota irra ga'e kana haalanii jiru. Obbo Ayizaak yoo dubbatanii wal-dhabbiin jiru gara keenyaatti ammaafachaas hin dabarre kanaaf mandheeraadhaan namni humnaan qe'eessaarra ari'ameen jiru jedhan. Yoo gaaffii gaafanneef deebii kennan obbo Ayizaak akkasaa jedhan iyyuu malee akka dhalataan Oromoo mandheeraa jiru tokko himetti ammas lammiileen Oromoo mandheeraa jiraatan gara biyyaatti deebi'uudhaaf buufata poolisii keenyaa mandheeraa jirutti galma akka jiran himeera. Mandheeraan kutaa bulchiinsa keenyaa kallattii kaaba bahaatiin daangaa Somaaliyaa fi Itoophiyaatti aantee argamtudha. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Tammaatan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA qomii afaan Oromooti. Akka dhaabii mirga namaatii falma Human Rights Watch gabaasa dhiyootaan baas keessatti jedhutti mootummaan Itoophiyaa ammaan tanfa akka haaraatti nam biyyi alaa jiru keessumattuu iyyuu kompiiter mormitoota kompiiter isaaniiti basaasuutti jira. Jara inni basaasu mormitoota biyya Afrikaa gargaraa keessa Yuunaayitid Isteetsii fi Awustiraaliyaa jiran fa'a. Mormitoota qofaa miti miidiyaa isaaniitii fi qabsaa'ota mirga namaallee inuun basaasaa jedha Human Rights Watch waan qorateetiin birga'een. Akka basaa warra basaasan keessa tokko dhaaba OMN fa'a. Tan irratti Henoks Maagzer qorataa Human Rights Watch Felix Horn dubbisu gabaasee fi tujubeen ammoo daayirektar OMN Jawaar Mahammed haasofsiifte qopheessitee jira kuno.
Mootummaan Itoophiyaa namoota dhuunfaaf jaarmiyaadha isa morman basaasa kompiitaraatti gargaaramuudhaan kan irratti fuulleffatu ta'uu ibsa gabaasi Human Rights Watch kun. Qindeessaa gabaasa jaarmiyaa mirga namaa kanaa kan ta'an Felix Horn maddi gabaasa jaarmiyaa isaanii Kaanadaa Toroontoo keessatti kamaadheeffate qorannaa garee Citizen Lab jedhamu qopheessa irratti hundaa'uudhaan akka ta'e dubbatu.
The spyware is from an Israeli company called CyberBit and essentially what it does is
malli basaasaa kun kaampaanii Israa'el CyberBit jedhamuun hojjetame. Moosaajiin yookaan sooftiweeriin basaasaa kun kompiyuutara nama tokkoo yoo weerare odeeffannoo achirra jiru mara mootummaa Itoophiyaatiif dabarsee kenna. Imeela ergame marsariitiiwwan banamaniif gaaffiif deebii Skype'dhaan geggeessama waraaba. Kaameraa kompiyuutaraa nama fagoorraa banuudhaan maayikiraafoonuu isaa bananii haasaa dhaggeeffachuuf waan ta'u mara arguu isaan dandeessisa. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa kompiitara kanarratti waan hojjetamu mara arguu danda'a.
Moosaajii yookaan sooftiweerii kompiitara basaastu kana iimeelii nama beekamaa fakkeessanii kan ergan innaa ta'u kompiitara sanarratti erga fe'amee booda odeeffannoo jiru mara dabarsee kenna. Human Rights Watch qorannaa Citizen Lab irratti hundaa'uudhaan gabaasa baaseen haleellaan akkasii namoonni irra ga'e lammiiwwan Itoophiyaaf kabiyyootii kabiroo mormitoota mootummaa ta'anii. biyyoota Afrikaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa akkasumas giddu galeessa bahaa keessa kanneen jiraatan mormitoonni mootummaa miidhaa kanaaf saaxilamaniiru ka jedhan Feeliks Hoorn, mormuun mirga ta'ee utuu jiru basaasi nageenyaa akkasiirratti oofamuun sirriin turre jechuun yaada kennaniiru. Haleellaan akkasii kanarratti fuulleffate biyyoota alaa kanneen jiraatan mormitoota lammiiwwan Oromoof Somaalee qindeessitootaaf hojjettoota sabaa himaarratti. Keessumaa daayireektara OMN Jawaar Mahammad irra deddeebi'uun mosaajjiin yookaan sooftiweeriin basaastuun kun itti argamee jira jedhu Feeliks Hoorn.
What we know from that Citizen Lab report is that there are a number of attempts to infect Jawaar's computer. So basically how it works is an email is sent.
Qorannaa Citizen Lab geggeessan kompiitara Jawaar to'achuudhaaf yaalii hedduutu godhame. Imeeliiwwan namoota inni beekurraa fakkaatan isa dhaqqabanii jiran.
Waa'ee basaasa kompiitaraa irratti geggeessamuuf kallattiin illee kompiitara isaa cabsuu yookaan haak gochuuf yaalii godhame ilaalchisee haalli isaa maal akka ta'e Jawaariin gaafadheen ture akkasitti naaf ibse.
Egaa yeroo adda addaatti kompiitaroota keenya seenanii cittii keenya keessatti nama nuti waliin qunnamuu nama nu gabaasu beekuu barbaadu. Kan amma saaxilame kuni bara deengaddaa bara dabre yeroo dhumaatii irreecha borumtaa isaa irratti akkuma yaadattutti gabaas hedduu naannis dhiyeessaa ture yookaan manis dhiyeessaa ture haalli fiyyaas ho'aa waan turee fi bifa haaraan yaalii eegalanii kanas kan godhan viidiyoo namoota nuti amanurraa akka itti fakkeessanii waan viidiyoo fakkaatu attaachimentii nutti erganii dubbanuudhaaf waggaatii yaaltu waan kompiitara keessarratti ta'uu qabdu jiraas hin jedha. Kanaaf nuti immoo waan kanarratti dursineessa of eeggannoo leenjii waan qabnuuf maali wanni kun jedheen ijoolleen teenya ka IT'tti ergee ijoolleen keenya immoo wanni kun hin shakkisiisaa jedhanii kanaaf warra Citizen Lab jedhan warra waan kanarratti hojjetutti dabarsine bifasaniin isaan wajjin hojjennee. Wanti kun faayiweera immoo vaayirasii kompiitara namaa to'atee nama basaasu akka ta'e san booda kompiitara keenyatti fayyadamnee riivarsii goonee maddi isaa mootummaa Itoophiyaa irraa akka ta'e kaampaaniin waan kana tolche kan warra Israa'el akka ta'e to'anne san qofa osoo hin ta'in kompiitara isaanii guddicha isaan Finfinneerraa qaban keessa seenuudhaan addunyaa guututti namoota akkamiifaa akka isaan basaasaa jiran irra geenye namoota irra jireessi isaanii Oromootaatii fi warra Oromoodhaaf qabsaa waan ta'aniif qorannoodhaan irra geenye jara sanis hubachiifnee akkatti isaan rakkoo kana keessaa ba'an gochuu yaalatu.
Egaan mosaajjiin kun haala baay'ee gadi fageenya qabuun kan inni hojjetamu maaliif teeknoolojiin jabanaa guyyaa guyyaatti guddataa adeema. Inni kun biyya keessatti namoonni hedduun kompiitarii hin fayyadamu naannolee biyyoota hollaa biyya sanaa jiran Itoophiyaa jiran keessattis hedduu hin fayyadamu. Attamiin basaasa kompiitaraa kana ofirraa maqsuu danda'u?
Egaa spyware'iin kun kan nuti nurratti argamameen kun baay'ee advanced sadarkaa olaanaatti maallaqa guddaa miliyoonotaan lakkaa'amu dolaara miliyoonotaan lakkaa'amuun bitama. Kana mootummaa qofatu argachuu danda'a. Waan akkanaatii fi spyware akkanaa kana jalaa bahuudhaaf yeroo waan namoota isin beeynirraa isinitti ergamuu jarjarsanii banuu hin qabdani. Waan akka attaachimentiitti illee haa ta'u akka linkiitiitti illee waggaa dhufu laaftiitti banuun hin barbaachisu. Lammaffaa immoo kompiitaroota ofiisirratti waan akka spyware inni jiru adda addaa. Loon godhachuu dha barbaachisa. Wantoota akka feesbuukiis ta'ee wantoota akka imeelii paasoordii fi yeroo yeroodhaan jijjiiruu paasoordii dheeraatti fayyadamuu kan namni shakkuu hin dandeenyetti fayyadamuu dha barbaachisa. Spyware'iin kun baay'ee baay'ee badaa ture. Maalif osoo amma fakkeenyaaf kompiitara kiyya kan seenu taate kompiitara kiyya keessa shakkitti seennan wanni ani argu hin danda'u shakkuu hin danda'u jechuudha. Waan nama shakkisiisu miti waan poopaas ol bahee mul'atu miti achuma keessa taa'a waan ani barreessu ergaa ani argadhu hunda fudhachuu danda'a san qofa miti. Bitaruma kiyya sagalee isaa banee kaameraa isaa banee waan anas keessa hojjetu hunda basaasuu danda'a ture. Kanaaf namni keenya sirriitti of eeguu danda'uudha qaba. Namoonni keenya kan ITC asirratti uummata keenya barnoota bal'aa kennu barbaachisa.
Mootummaan Itoophiyaa kana dura sagalee mootummaa morman gama saatalaayitiin kan dabarsu kan akka televiziyoona isaatiif hojjettoota isaarratti mosaajjii kompiitara basaasu ergee jechuun dhaabichaaf gareelee mirga namaa biraa qeeqe irra ga'ee ture. Mootummaan Itoophiyaa sabaa himaaleef hojjettoota kompiitara isaanii basaasa jechuun yakkame hookkara kakaasan jechuudhaan himannaa shororkeessummaa irratti dhiyeessee jira. Human Rights Watch irraa Feeliks Hoorn akka jedhanitti haleellaaleef himannaalee mana murtiitti dhiyaatan kun Itoophiyaa keessatti mootummaan sagalee tokko qofti akka dhaga'amu fedhiin qaburraa maddee jedhu. Dhaggeeffattoota keenya kompiitara basaasuun haak yookaan cabsanii seenuun galmeeffatuun maal jechuudha? Attamiin hojjeta? Of eeggannoof maaltu godhamuu qaba ka jedhu irratti ogeessa teeknoolojii odeeffannoo yookaan kan IT dubbisne sagantaa keenya itti aanu irratti kan dabarsinu ta'a nu hordofaa.
Samantha and Jacasu Jirtantun and Radon VOA Saganta Fanoromot. Kadub Bifnef again. Odudara, you can have more fake news. That Ugafa case and others and a commit to Fra Egudandan. Kesma to you, Gam Media, Awasumati, Maddo de Fanoca Carra, or do fake news Jedan. Africa case at Akimbabalane, Ubano Umura Tidiotana. Maritoko to Washington DC Titae. Marintunini, Africa Rako, Odudara TV, Ira, commit all Chudandan. You can have more confronting the problem of fake news in Africa, Jed. Hayot Africa, Rufaniti. Maria Chis. Kakopesa Modab Center for Strategic International Studies. Yokana Modab Koranoji Dugal Tarsimo Dunya Koratu, Tigistida Gekopes.
Babalina Madda Odefanotin Walkabate, Adunyarati Odu Ugantani, Odefano Fakesa Jichuda, Kara Internet TV, Mediale Hawasumada Dabersunifi, One in Jirejira, One in Tani Mota Aged and Idiasun, Rakina Bifaharadan, Adunya Satellam Tefta Ati Fair.
That was just fake news, which gives a lot of fake
news. Kesumatumo, filanno president of my United States, Barack Obama, fi kudajatif ergasi fake news, hokanis odefanno fakesa wan nijerukun asifachi dadderbama bayinan faidarra ola ufusatin Collin Dictionary, jecha kanan jecha barakana hokanis word of the year jere mogasudan hikasa dictionary sarati debalater falmiton nimirgat alanama Human Rights Watch debalate wanakana. Balali fataniru. Sabab nisani mo, kuni odefanno fakesati bekam tikenu, lugatis baka hibisa jechudan. Torbandar bekana kesa marin, confronting the problem of fake news in Africa. Matadure jedurati as Washington DC tikopahe, bektota Afrika ti lufan akasumas, asuma Washington DC jiratan, garumu imota Afrika rat hujatan, hirmachi sera. Marichan kopese mos abata Center for Strategic and International Studies, CSIS jedamu, fake news, hokanis odufa kesa jechun, odefanno lafumaka ani umani, wanin jirre jirre jedani, olola ofu jechun a, warikana godu sega akka hirmaton ni marisani jedaniti, buasi asa, ammalaka, hokanimo bekam terga chudaf, odefanno hiddan kabni fafach asudan, hawasa dogo gorsizan. Namon ni media wan hawasuma fayedamudan, yero filanno, akasumas yero kan, odut araba lisufi, kabiye mari hawas ni dirre interneti gud. Jijiruda, mala odufa kesa fayedaman, bayecha ufunsani, rakina odefanno madalawa, ardisan kesa targachuda, durumani juru, itu hammesu danda'a, sodaje lutujira.
What we're seeing now is kind of these spheres and the polarization of spheres.
Wanna marga juru, namoni dre umachudan, wan ofi degiran lelisa, kan abara olan. Gamni birasa akasuma, kopat wanuma titoluf sagamma chisu afarsa. As United States, one arga jirru, rakkina guddad. Biyota Afrika reifu demokrasin amma barbada mu ittindagag nittimmo, rakkini wana kanatin ufu daran hamata umala, yada jirun kaba.
Kananjette abata siyaisitti, duratechu saganta Afrika, Jennifer Cook. Ijolle Afrika mut annu biyasani wali hiruda, arga mankesa, Mark Kangwan, tokotore. Kenya Nairobi dadufe, abata Nero Digital Strategy, yet amu ume hogan. Mark Hasa gode kesat Kenyan biyota technology mobile kesumattu mo ambilbil harka anaka smartphone jedamani sirritti fayyadamte jedet bua kara siyasa lalchi segaru amalle biyettin reifu ta ushin doksine
often gets brought up in election years like this one to ask if that
kesumattu yerof lennonge gafin yero hunda nuratti kawega technology fayyadamuudhaan guddina dinagdee digitii lama galmeessuu dandeenyaan maaliif technology kun filannoo irratti sagalee kennuudhaan hin fayyadamne kan jedhu.
Dabaluudhaanis Mark gama siyaasatiin wanni argaa jirru garuu sanadoon ta'in namoonni odeeffannoo sobaa uumanii oggaa facaasan dirree odeeffannoo oduu sobaa fi burjaajessaatiin oggaa dhiphisanii jechuudhaan.
There was people employed with the sole purpose of opening up as many digital identities as you can fit into 8 to 10 hours of a workday.
Namota maka sobatin media hawasumati fayadame accounti bana olan guyat saati sadeti aga saati kurani kafalame fi hojecha turantujira. Facebooki, Twitteri fi emaili maka dadatin jechura. Kurega media internet irati odu umudan. waan hin jirre maxxansaa ooluu akkasumas akka waan isaan sagalee keeniyaa gama interneetiin waan ta'an isaan fakkeesseera.
Namoota xinnootu kompiitariidha fi bilbila isaanii duuba taa'ee kana godhaa. Keessumattuu biyya akka keeniyaatii fi biyyoota afrikaa kaan namni maqaa kee maqaa abbaa keetii fi maqaa akaakayyuu keetii qofa laaluudhaan sanyii kee yookaan immoo eenyummaa kee beekuu danda'u keessatti salphumatti odeeffannoo sobaatiin namoota amantaa adda addaa hordofan akkasumas namoota sanyii adda addaati ta'an walitti buusuudha itti fayyadamuu danda'anii kuni waan fuuldura dhaabbatamuu qabus jedheera. Gaanaan biyyoota Afrikaa demokiraasiin itti wayyaa qabu keessaa takka. Hirmaattota marii torban darbe godhamee kana keessaa Naanaa Amaa Aayingeen Asaanteen dhimmi odeeffannoo fakkeessaa bara kana an karaa miidiyaa hawaasummaatiin godhamu kun biyya isaanitti reefu akka ta'e dubbatte.
Waa'ee namoota siyaasaa yeroo hunda odeeffannoo sirriin taane karaa televiziyoonii fi raadiyoo haasaa oolanii tuquun barbaada. Haasaa wal faallessuuf wal falmaa oolan miidiyaa irratti yeroo akkas ta'u egaa namoonni miidiyaan dhugaa jiru akka dhiyeessu garasitti garagalu. Miidiyaawwan biyyattii bebeekamoo ta'an waan sana qoratanii dhugaan jiru kana jechuudhaan hawaasi oduu sobaaf wal faallessu namoonni siyaasaa asiif achi dhahan san jala akka hiikoo argatan godha.
Itoophiyaan biyya itti walabummaadhaan yookaan immoo akka barbaadanitti interneetii fayyadamuun ittiin danda'amu ta'uushii gabaasni dhaabbata miti mootummaa Freedom House'n heenya kana bahe beeksiseera. Biyyoota interneetii mootummaan itti ukkaamsu naat firii yookaan immoo walaban taane jalatti tarreeffamte keessa takka. Baay'ina uummataa biyyattiitiin hoo walitti ilaalanis namoota muraasa qofatu carraa interneetii fayyadamu argata. Innumtuu homeeqa cufamaa homeeqa banamaatiidha. Walumaa gala egaa rakkina odeeffannoo fakkeessa kana to'achuudha. Biyyoonni Afrikaa mootummaawwan keessattuu kana caalaa hojjechuun akka irra jiru marii san irratti tan himanii san keessaa gaazexeessaa Yinkaa Adegiyootii tokko ture.
Qaamni mootummaa garuu dhuguma odeeffannoo sobaa san falmuu odoo hin taane waan hunda to'annaa isaa jala gochuudhaan itti fayyadamuu barbaada. Kaan falmuudhaaf mormitoota ukkaamsuudhaaf maqaa feek niiwsiitiin odeeffannoo jiru ukkaamsuu yaaluu malan. Deebiin odeeffannoo fakkeessaa falmuu egaa akka gaazexeessaatti nuyi babal'achuu oduu sobaa dhaabuu irratti ni hojjenna. Amanamummaa keenya eegsisuuf odeeffannoo gama kamiin dhufu qulqulleeffannu malee hawaasaaf hin dabarsinu. Hawaasni odeeffannoo dhugaa akka argatu tattaaffanna.
CSIS'tti dura teechuun damee Afrikaa Jennifer miidiyaawwan hawaasummaa an akka feesbuukii, tiwitariin fi kaan namoonni miidiyaa kana fayyadamuu isaaniitiin maallaqa miliyoonaan lakkaawwamu guyyaa guyyaadhaan buufachaati jiranii. Kanaafis dhaabbileen miidiyaalee hawaasummaa kun tiwitariin, feesbuukiin kaanis jechuudha bajata baasanii akkaataa fayyadama isaarratti hawaasa barsiisuudha maallaqa san baasuu qabanii akka san godhan dhiibban irratti godhamuu qabaa jette. Sagantaa kiyya kanumaan an xumuraa ani Tigisti Gammeeti nagahan.
Tamsaqas hojjirtan turre Adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Ikuwaatooriyaal Giinii keessatti filannoon mana maree bulchiisaalee magaalaa dhiyeenya geggeessame akka kaayyoo marii araaraa bara 2014 biyyattii keessatti geggeessame baay'ee faarsame sanaatti kaslaa mootummaan akka carraatti gargaarame dirree dimookiraasii ittiin babal'isu ture. Pireezidaantiin yeroo dheeraadhaaf biyyattii bulchan Obiyaan Ngeemaa Mbasoogoo yeroo mariin geggeessame waliigalteen sun tolfame sanatti haasaa dhageessisaniin rakkoo biyya keenya mudate kana furuudhaaf dimookiraasiif tokkummaan iddoo duraa argachuu qaban bakka bilisummaan uummataa hin jirretti akka jaarmiyaatti guddachuun hin danda'amu jedhanii turan. Kan nama gaddisiisu garuu Ikuwaatooriyaal Giiniitti ambaasaaddaritti Yuunaayitid Isteets Juulii Furtuwaatooyi waa'ee filannoo baatii dabre kana geggeessame ennaa barreessan mootummichi Ikuwaatooriyaal Giinii silaa dirree dimookiraasii biyyattii babal'isuudhaan sagalee fedhii uummataatiif iddoo kenne ittiin maqaasaa tolfachuun kan male filannoo sadaasaa kanarratti carraasa of jalaa gube. Filannoon sun haala gaddisiisaadhaan sagalee uummataaf iddoon kennine jechuudhaan qeqanii jiran. Paartiin pireezidaantiin Ngeemaa akka taayitaa mootummaa harkaa qabu sagalee filannoo 100 harka 92 akka argatetu gabaasame. Mana maree bakka bu'ootaa Malaaboo keessa garee mormituu keessaa bakka bu'aa tokko qofatu jira. barcumawwan 99 afan miseensota paartii mootummaa aangoo harkaa qabuun qabataman. Ambaasaaddar Faatuwaa Tooyee akka jedhanitti mootummaan tokko sagalee ummataa dhagahee hojiirra oolchu taanaan dimokiraasiin dhugaan bakka bu'ummaa sagalee ummataa qabu keessa hin jiru taanaan waa'ee jireenya garee biyyattii irratti akka uummanni hin murteeffanne mirga isaa daangessee jira jechuudha jira Gulaalaan irraa.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa Gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Qophiin teentaa irraa tanumaa nagaan nuu bula qophii afaan Amaaraa jalqabaa